9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Prosečan građanin zainteresovan za zaštitu životne sredine dobije informacije iz različitih izvora i budući da uglavnom nema stručno znanje, oslanja se na zdrav razum, sopstveni senzibilitet, a posebno na one kojima bira da veruje. Obično je prinuđen da se sa okolinom prepire i brani od etikete da je naivčina koja veruje u šarene laže. U tim okolnostima nije nimalo prijatno kada upravo od ekoloških aktivista, čak autoriteta u nekim oblastima, stigne priča da su održivi i obnovljivi izvori energije laž i prevara, a da je zelena energija samo iluzija. O dokumentarnom filmu Planet of the Humans, producenta Michaela Moora, govore Nemanja Milojević, osnivač sajta Klima 101, i Đorđe Samardžija, stručnjak za emisije sa efektom staklene bašte. Pošto je i ona u jednom trenutku bila na listi životinja osumnjičenih da su ljudima prenele koronavirus, sa zmije je krivica skoro pa skinuta. Nastala od guštera i ona je savremenica dinosaurusa. U Srbiji živi 10 vrsta zmija, od kojih su 3 otrovnice. Čućete doktora Aleksandra Uroševića i deo predavanja pod nazivom Gde zmija krije noge. Mnogi svetski gradovi u povećanju površina pod zelenilom vide spas od pregrevanja i način da se zagađenje vazduha smanji. U Beogradu pod izgovorom održavanja krošnje se seku do balčaka. O tome govori doktor Vojislav Asić. Najviše je onih koji bi najbolje pomogli time da ne odmažu, ali ima i onih koji su u pomoć uložili veliki trud i uspeli. Napravljen je pomak u obnavljanju populacije orlova krstaša u Srbiji. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
3-4 sat. Ćao, čekajući vetar! Ćao, ćao!
Odbegli rojevi pčela prvi put u Srbiji dobit će svoj dom. Počela je realizacija projekta u okviru kojeg će biti postavljen pčelinji azil u oglednom beogradskom pčelinjaku Košutnjak, saopštila je kompanija Delez, koja je u tom poslu saradnik Beogradskog pčelarskog udruženja. U Beogradu postoji nešto više od 3000 odbeglih rojeva pčela koji nastanjuju razna staništa, oluke, strehe, a nekada i delove kuće i stanova. Smeštajni kapaciteti azila biće nekoliko desetina košnica. Ukupna korist od pčela ostvarena oprašivačkom funkcijom višestruko je veća od vrednosti dobijene od svih pčelinjih proizvoda zajedno. Više od 75% glavnih gajnih biljaka, najznačajnijih u ljudskoj ishrani, direktno zavise od pčela kao oprašivača. Dok naučnici širom sveta zvone na uzbunu zbog alarmantnog pada pčelinjih populacija i ostalih oprašivača ključnih za rast useva, raznolikost solitarnih i medonosnih pčela se u Amsterdamu od 2000. godine povećala za 45%, pa tako u ovom gradu sa više od 2 miliona stanovnika mesta poput neuglednih obraslih grmova postaju takozvane bee-friendly zone. U očuvanju pčela veliku ulogu ima i zabrana upotrebe hemijskih pesticida na javnim zemljištima, jer se smatra da pesticidi loše utiču na pčele i da ih kasnije lakše napadaju virusi. Stanovnici i kompanije dobijaju informacije o tome kako da izbegnu pesticide korišćenjem alternativnih tretmana za privatno zemljište. Graditelji stambenih objekata se kroz razne subvencije postiču na postavljanje krovnih i vertikalnih vrtova na nove zgrade. Drveće i zelene površine su, smatraju u Bečkoj gradskoj upravi, najbolji klima uređaji. Iako gotovo nema ulice ili dela grada gde u poslednje vreme nisu posađena nova stabla, razmišlja se i o lokacijama gde zbog guste izgrađenosti ili previsokih troškova preuređenja javnih površina i premeštanja podzemnih instalacija to ipak nije moguće. Na takvim lokacijama se u cilju zaštite od letnjih vrućina i štetnog sunčevog zračenja u Beču krenulo sa postavljanjem kreativnih roletni i nadstrešnica nad javnim površinama, koje neće samo hladiti gradski prostor, nego će biti kompatibilne sa gradskim pejzažom i dodatno doprineti njegovoj lepoti i živopisnosti. Novo istraživanje pokazalo je da sve učestalije kiše na Grenlandu ubrzavaju otapanje leda, a naučnici kažu da su iznenađeni što kiša pada i tokom duge arktičke zime. 9 sati i 8 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Animals, evidence, pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California, my turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies, and once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California, my turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. The good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies, and once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Left to say now. My God. Mnogi zmije ne vole da vide ni na slici. Neopravdano, jer više se zmija plaši nas nego mi nje. Ako ništa drugo, treba da poštujemo njenu prisutnost na planeti. Od nas je ovde višestruko duže. Zmije su korisne u ekosistemu, ali pošto čovek sve gleda kroz sebe i svoje potrebe, eto da znate da je korisna i za nas. U okviru prirodnjačkih predavanja na YouTube kanalu Društva za proučavanje i zaštitu ptice Srbije, dr. Aleksandar Urošević održao je predavanje pod nazivom Gde zmija krije noge. Ali prvo je ispričao kako je uopšte došlo do toga da zavoli guštere, zmije i da poželi da studira biologiju i da se bavi životinjama.
Praktično od kada mi seže pamćenje, bio sam impresioniran živim svetom, biljkama i životinjama i njihovim međusobnim odnosima. Zato mogu da zahvalim i činjenici da sam odrastao tokom 80-ih, u tada još uvek bivšoj Jugoslaviji, koja imala izuzetno kvalitetan obrazovni program. Pre svega emisije kao što je Opstanak ili emisije Meteo Bellamija, koje su meni u velikoj meri pobudile strast ka prirodnjačkom pozivu. Takođe mogu da zahvalim i svojim roditeljima što su tu pasiju kod mene prepoznali i što su mi pomagali da to negujem. Knjigama koje su mi oni pružili, koje sam upijao kao sunđer, kasnije sam odlazio i do biblioteki i čitao sve o životinjama, do čega sam mogao doći. A nekako su me u toku otkrivanja živog sveta posebno fascinirali vodozemci i gmizavci, pre svega zato što oni nisu ono što ljudi inicijalno doživljavaju kao harizmatične životinje. Malo su skroviti, mogu nama da bude i malo pomešano osjećanje. To je jednostavno podstaklo moju radoznalost i želju da te životinje upoznam malo bliže. Takođe imao sam prilike da se susrećem sa njima i u rodnom gradu. Kao mali sam često išao na brdo Majdan, koje je bilo iza moje rodne kuće, ili u Smederevsku tvrđavu, gde sam se stalno susretao sa gušterima i zmijama, tako da su oni bili jedan normalan deo mog odrastanja. I praktično kasnije sam zbog toga i upisao biološki fakultet, nastavio da se bavim biološkim pozivom. Pre svega mogu mnogo da zahvalim i svojim kolegama koji su me tokom fakulteta učili i usmeravali, profesoru Milošu Kaleziću, Ljiljani Tomović, kolegi Rastku Ajtiću koji je vodio herpetološku sekciju u BIDU, sa kojima i dan danas jako lepo sarađujem. Za zmije karakteristično odsustvo ekstremiteta, izduženo telo prekriveno rožatim krljuštima, jako bitno i karakteristično za ovu grupu, očni kapci su srasni ili nepokretni, ne postoji spoljašnje uho. Zmije imaju izražen kinetizam lobanje. Većina kosti u lobanje ligamentozno je povezana između sebe, jako je pokretljivo, što je za zmije jako značajno jer omogućava gutanje proporcionalno jako velikog plena. Zmije su isključivo karnivori, odnosno predatori, i ektotermi su. Njihova telesna temperatura zavisi od temperature okoline. Neke grupe zmija, ali nikako sve, poseduju i otrovni aparat. Od toga nešto manji broj može da bude opasan po čoveka. Zmije su nastale od gušterolikog pretka. Prvobitne zmije verovatno su počele da se diferenciraju još u toku perioda jure, ali fosili prvih praktično modernih zmija nalaženi su negde u periodu srednje krede, odnosno pre oko 112 miliona godina, tako da su prve zmije bile savremenici dinosaurus. I postoje dve hipoteze o nastanku zmija. Akvatična hipoteza pretpostavlja da su adaptacije koje su se javile kod zmija, izduženo telo, gubljenje ekstremiteta, srastanje očnih kapaka itd., pre svega adaptacija na život u vodenoj sredini. Dok po fosorijskoj hipotezi zmije su nastale od predaka koji su bili rijući, koji su živeli ispod zemlje, vodili ukopavajući način života, i zbog toga je se javilo izduživanje tela, gubitak ekstremiteta, srastanje očnih kapaka itd. Nakon masovnog izumiranja dinosaurusa krajem krede, zmije tada doživljavaju ekspanziju i šire se i praktično sve moderne grupe zmija diferenciraju se negde u paleocenu. ono što je Zmijama pomoglo da postanu jako uspešna grupa Paleocenu i kasnije, je to što su se one u velikoj meri specijalizovale na ishranu sledećom uspešnom grupom životinja, odnosno sisarima, koji su takođe nakon mezozoika doživeli svoju adaptivnu radijaciju. Zmije se generalno mnogo više boje ljudi nego što se mi bojimo njih i najčešća reakcija zmija je da od nas žele da pobegnu i da se sklone. To je nešto čega bi ljudi trebalo da budu svesni, čisto da ne bi imali bezrazložni panični strah. Na teritoriji Srbije žive pripadnici dve familije. To su holubride i viperide. U Srbiji ukupno živi 10 vrsta zmija, od čega 3 otrovnice i 7 neotrovnih. U Srbiji je najveća raznovrsnost zmija u krajevima sa uplivom mediteranske klime, recimo gde se osjeća uticaj tople mediteranske klime. To su krajnji jugoistok naše zemlje, dolina Pčinje i Preševska kotlina. I u tim krajevima žive neke od mediteranskih vrsta koje inače ne možemo videti u ostalim krajevima Srbije. Rasprostranjenje većine vrsta zmija u Srbiji dalje nije baš dovoljno proučeno, iako se u prethodnih 10 godina puno radilo na tome. Puno toga je publikovano, mapirana je njihova distribucija na osnovu svih do sada postojećih podataka, urađena je studija stepena ugroženosti, možemo reći da su neke vrste u priličnom problemu, pre svega zbog ograničene distribucije, ali i zbog gubitka staništa, zbog nerazumnog ubijanja od strane ljudi ili nelegalnog izlovljavanja za potrebe prodaje da bi se pravio serum protiv zmijskog ujeda i slično. A ono što takođe treba znati je da su sve vrste zmija u Srbiji zakonom strogo zaštićene ili zaštićene.
Ajde nešto da saznamo o vrstama koje su među najkrupnijima. Dakle, čuli ste 10 vrsta zmija živi u Srbiji. 7 su neotrovne i vrlo korisne za čoveka. Dr. Aleksandar Urošević govori o stepskom i običnom smoku.
Dosta krupna zmija može da naraste do 2 metra, u proseku obično ne bude veće od 1,5 metra. Izuzetno rasprostranjena u Srbiji, karakteristična za sva šumovita staništa. Često je bude i u okolini ljudskih naselja, može da se nađe po dvorištima, po selima, po parkovima. Ona čuvena zmija čuvar kuće iz narodnog predanja je recimo najčešće eskulapov smuk koji se nastani najčešće na tavanu ili u podrumu gde se hrani glodarima. Inače, treba pomenuti i da su zmije, ako stvari posmatramo sa antropocentrične strane, znači da li mi od zmija imamo neku korist, možemo da imamo jako veliku, jer su zmije prirodi jako veliki sanitarci. Često se hrane raznim glodarima i sitnim sisarima koji na ljude mogu preneti raznorazne bolesti. Sledeća vrsta, jako slična eskulapovom smuku, stepski smuk, Dolichophis caspius. Ovo je jedna od najvećih zmija Evrope i najvećih zmija Srbije. Naraste do 2 metra, u ekstremnim slučajevima i do 2,5. Kreće se brzo, agresivno je, ali najčešće beži od ljudi. Naravno, bezopasna. Jedino što nekad može, ovako slučajno u travi naletite na nju, dobro da vas prepadne ako simulira napad i skoči na vas, ali obično posle toga se okrene i pobegne u prvi žbun ili rupu. Vrsta, za razliku od eskulapovog smuka, tipična za otvorena staništa stepskog ili šumostepskog tipa, takođe i za mediteranske travne zajednice. Ima je u Vojvodini, ima je dosta po okolini Beograda na podestom terenu, karakteristična i za istočnu Srbiju, pa sve dole do juga Pčinjskog kraja. Najčešće nećete sretati zato što će pri susretu sa čovekom pobeći glavom bez obzira. Takođe se prevashodno hrani sitnim sisarima, ne moram posebno napominjati da je ona jako korisna tamo gde ima.
Da, pored ovih vrsta neopasne su i vrlo česte belovuške i ribarice, međutim od 10 vrsta zmija koje žive u Srbiji, 3 su otrovnice i jedna od najpoznatijih je poskok i uglavnom ljudi misle da se zove poskok zato što skače, ali poskok ne skače, ali je stvarno otrovan.
Vrsta karakteristična uglavnom za brdske i planinske krajeve. U Srbiji nešto manje ima i na nižim nadmorskim visinama gde god joj odgovara stanište, a preferira pretežno kamenita staništa na kojima ima nešto šiblje ili degradovane hrastove šume, takođe voli ivice šuma, uglavnom svetla, dobra, osunčana, najčešće južno eksponirana staništa gde ima dosta kamenja i dosta otvorenih mesta na kojima ova zmija može da se sunča. Za ovu vrstu karakteristična je leđena šara koja je cik-cak oblika ili više kao neki niz spojenih elipsa i romboida. Kad vidite zmiju sa ovakvom šarom u našim krajevima, bez izuzetka možete biti sigurni da se radi o otrovnici. Kod ženki je šara nešto manje kontrastirajuća u odnosu na osnovu boju nego kod mužjaka. I nemaju šaru na glavi koja je karakteristična za mužjake. Vidite da je glava velika, trouglastog oblika. Jako lepo se vide velike otrovne žlezde na bočnim stranama glave i za očiju. I jedan rog na samom vrhu njuške koji je za poskoka karakterističan. Ako nemate potrebu, ja vam ne bih preporučio da se približavate. Može da bude smrtonosna u nekim slučajevima, zabeleženi su smrtni slučajevi od ujeda poskoka, najčešće kad su u pitanju jako stare osobe ili bolesnici ili mala deca. Dolazi do jakih bolova na mestu ujeda, oticanja. I ono što bi bila neka moja preporuka u slučaju ujeda zmije, pre svega poskoka, to je u Srbiji ako vas ujeda otrovna zmija, najveća verovatnoća je da to bude poskok. Prva stvar koju treba da uradite je da što pre odete kod lekara kako biste primili seru. Izbegavajte bilo kakva razrezivanja ili ispaljivanja lokalna rane, to samo može da pogorša lokalno dejstvo otrova. Izbegavajte stezanje poveske zbog prekidanja cirkulacije i isto pojačanih lokalnih efekata. Nije loše da se ujedeni ekstremitet imobilizuje. Ne treba paničiti, sigurno imate bar 2-3 sata vremena dok ne počnu da se javljaju neka sistemska dejstva otrova na organizam, ali svakako je poželjno što pre otići u prvu veću zdravstvenu ustanovu u blizini i primiti seru.
Bio je doktor Aleksandar Urošević koji nam je govorio o zmijama i čuli ste deo predavanja Gde zmija krije noge. I bilo je ovde komentara jedna moja koleginica koja je rekla da bi radije videla da medved izlazi iz šume, da bi se sa njim još i pozdravila, ali zmiju nikako. To što bi se možda zmija nje uplašila, nikako je ne teši u ovom trenutku. Ja se nadam da ste nešto naučili možda o zmijama, nešto obnovili što ste znali, dakle, nemojte im se baš približavati ako nemate preku potrebu, ali stvarno jesu životinje za poštovanje. Ja sam bila svojevremeno od tih koji nisu smeli da pipnu zmiju na slici. Bukvalno, ako je trebalo da okrenem stranu, ja sam to gledala tako, ako je zmija na slici, da je nekako ne dotaknem. E onda prosto život tako namesti. Desilo se da sam držala u krilu jednu zmiju koja je tad bila beba, piton, imala je 2 metra i pošto sam imala i haljinicu na bretele, ona je tako malo išla meni po rukama. Šta da vam kažem, ja sam posle toga potpuno fascinirana jer takvu lepotu šara i takav osjećaj pod prstima kad pipnete zmiju možete samo da budete oduševljeni kako je sve to priroda napravila, jer to je potpuno, potpuno savršenstvo. Što naravno ne znači da jurim da se negde sretnem sa zmijom. Neka nje, neka nas.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klejt nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 15. juna 2020. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Jedna baš divna vest. Do ove godine jedini gnezdeći par orlova krstaša u Srbiji, Bora i Eržika, više nisu usamljeni. Gnežđenje su ovog proleća započela još dva nova para. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije saopštilo je ovu vest. Javnosti je poznato da je na krajnjem severu vojvođanskog Banata obitavao poslednji par orlova krstaša, ptice koja krasi nacionalne simbole. Gubitak staništa, ubijanje i trovanje doveli su krstaše na prag izumiranja u Srbiji. Suočeni sa zabrinjavajućom situacijom, ornitolozi Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije u proleće 2017. godine započeli su program čuvanja gnezda. Ova aktivnost imala je za cilj da spreči uznemiravanje i ugrožavanje poslednjeg para krstaša u najosjetljivijem periodu godine kada podižu potomstvo. Od marta do jula orlove su nadgledali i čuvali volonteri, čiji je boravak na terenu u prethodne tri godine doprineo uspešnom gnežđenju i izletenju pet mladunaca. Srećan sam i izuzetno ponosan što nakon dugih godina strepnje i neizvesnosti danas možemo da saopštimo javnosti da se orao krstaš vraća na nebo iznad Srbije. Ovo je značajno dostignuće za našu organizaciju i uopšteno zaštitu ptica i prirode u Srbiji. Pokazali smo da ujedinjeni stručnjaci, brojni građani, državne institucije, privreda i mediji imaju snage i volje da naprave velike promene, kaže Milan Ružić, izvršni direktor Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, i dodaje: nadali smo se uspehu zato što iskreno verujemo u sve što radimo. Uz podršku Evropske komisije kroz projekat Pannon Eagle Life, koji je u Srbiji sproveden sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, i kroz saradnju sa organizacijama iz Mađarske, Slovačke, Češke i Austrije, stekli smo neophodne veštine i znanja. Primenili smo iskustvo uglavnom mađarskih kolega koji više od 40 godina uspešno rade na zaštiti krstaša. Tri gnezdića para orlova krstaša jesu uspeh, ali ornitolozi poručuju da i dalje ima razloga za brigu. Gubitak staništa i hrane i dalje prete orlovima. Novi parovi u mnogim delovima Vojvodine ne mogu da pronađu stara stabla na kojima bi napravili svoja velika gnezda. Pašnjaci na kojima žive tekunice, omiljeni plen krstaša, ubrzano nestaju usled preoravanja. Stručnjake izuzetno zabrinjavaju učestali slučajevi trovanja divljih ptica i drugih životinja, a neki od njih ovog proleća dogodili su se u neposrednoj blizini staništa krstaša. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije planira da ove godine po prvi put jednog mladunca orla krstaša obeleži satelitskim odašiljačem, kako bi imali bolji uvid u ponašanje mladih krstaša po napuštanju gnezda. Takav način praćenja pruža informacije kuda se ptica kreće, gde lovi, a ukoliko se predugo zadržava na jednom mestu, moguće je posetiti ga i proveriti da li je sa pticom sve u redu. Imali ste prilike da čujete u emisiji Čekajući vetar, a eto, za one koji nisu čuli da saznaju, a i ove prve da podsjetimo, ogroman je posao čuvati gnezdo orla krstaša. Oni koji to rade, među njima recimo Milica Mišković, koju ste mogli da čujete u našoj emisiji, bukvalno provede po nekoliko tih najosjetljivijih meseci u godini u šatoru, kilometar udaljen od gnezda, jer orlove ne sme ništa da uznemirava i naravno da ne smeju da osete da ih neko posmatra. I to je stvarno posao, živiš tako na terenu, živiš u šatoru i sve vreme gledaš šta se dešava. Jednom su imali i nezgodu, grom je udario baš u to drvo gde je bilo gnezdo. Uspeli su da spasu ptiće. Dakle, već nekoliko godina ogroman rad i trud i volontera i pripadnika Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije i meštana koji su tu na severu Banata u blizini ovog gnezda i dogovaranja da ne idu u određeno vreme na svoje njive koje se nalaze recimo blizu tog drveta. Dakle, hoću da kažem da to nije ni malo jednostavan posao, da uključuje mnogo truda i mnogo ljubavi i mnogo entuzijazma i evo, počelo je da se nekako vraća.
What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make 'em change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Auspices wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be? Who'll tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end up anywhere at all? And where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Ask Mrs. Wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. To the next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah.
Echo.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Služite ekološki magazin Čekajući vetar. Sad skoro je prikazan dokumentarni film čiji je producent Michael Moore. Planet of the Humans. E sad, Michael Moore je poznat kao aktivista, pa i borac za zaštitu životne sredine. I sad, kad znate iz kojih izvora film dolazi i potrebne su vam informacije i očekujete da će takve stvari govoriti neko ko ne veruje u klimatske promene, ko ne veruje u obnovljive izvore energije, onda je to normalno. Međutim, ako tamo gde ste očekivali neki podstrek i nešto potpuno drugo, čujete, dakle, od ljudi od kojih to ne biste očekivali, čujete da je čitava ta priča o održivim i obnovljivim izvorima energije laž i prevara, a da je zelena energija samo iluzija, onda ste u najmanju ruku zbunjeni. Nemanju Milojevića, osnivača sajta Klima 101, to je inspirisalo da porazgovara sa Đorđem Samardžijom, stručnjakom za emisije sa efektom staklene bašte, o ovom filmu, pa sad da čujemo šta oni kažu, šta je istina, a šta nije, jer ovde se govori o nekim činjenicama, e sad neke od njih su zastarele, a neke prosto nisu tačne. U svakom slučaju, mislim da je jako korisno da čujemo i da naučimo i ovo.
Ja sam pogledao ovaj film, prvi neki moj utisak koji sam dobio je bilo da sam bio pomalo ljut. Tolika količina u prvom delu filma, tolika količina informacija koje jednostavno nisu tačne ili su možda, pre bih rekao, dosta zastarele, s obzirom da ceo film, ceo materijal iz filma deluje kao da je sniman pre 5 i više godina, nisam znao šta da mislim, otkud sad ovo, zašto se sad ovo pojavilo, pogotovo ovako u nekom trenutku kao što je trenutni sa celom pandemijom koronavirusa, ljudi su osjetljiviji malo u ovom trenutku. Slati jednu takvu poruku koja je u principu svi će da umremo, svi će izginemo, nema nam spasa, nikako mi se nije dopalo, pogotovo što posle jako dugo vremena i posljednjih nekih 4-5 godina stvarno imamo razloga da budemo optimistični, znači imamo razloga da nam se optimizam pojača. Dosta se dobrih stvari desilo i sada neka poruka koja ispada da ništa to nije dobro i da ništa nije tačno. Šta ti misliš, koji je bio tvoj prvi utisak kad si pogledao film?
Mi smo gledali film da ne bi morali ovi ljudi prate nas sada na Instagramu. Znači, je stvarno ono, sat i po totalne zbrke i izvlačenje iz konteksta, ozbiljna kritika jeste jednog dela te klimatske akcije, znači američkih NGO-ova, kritika, mislim, kad kažemo ozbiljna, oni misle da je ozbiljna. Kritikuju tehnologiju, kritikuju aktiviste, kritikuju rešenja, a u stvari ništa ne nude kao svoje rešenje. I na kraju ono ostaje priča da treba da nastavimo da spaljujemo fosilna goriva, jer i onako obnovljivi izvori nemaju taj potencijal, kapacitet. I ono što mi se potpuno ono nije svidelo, da se priča o smanjenju populacije, depopulaciji u jeku pandemije, da. Autora koji govori ono da smanjimo broj stanovnika, potpuno ono suludo.
Da budemo pošteni, film jeste snimljen dosta ranije, ali sada je emitovan. Većina podataka koji su prikazani, a koji su vezani za solarnu energiju, energiju vetra, su netačni i zastareli. Možemo krenemo od samog početka, zapravo filma, kada nam se prikazuje jedna mala solarna elektrana u Michiganu, za koju autor kaže da ne bi mogla ni jedan ceo toster da zapravo napaja. Šta je sve pogrešno u tome?
Uopšte to nisu solarni paneli, ono je tehnologija koja se zove thin film ili tanak film. Kad oni kažu 8% efikasnost, da, tanak film i sad možda ima, ta tehnologija ima 8-9% iskorišćenosti, solarni paneli, znači ovo što mi znamo kao solarnu elektranu, tu idu čak poslednji neki modeli idu i do 25%, ali je nešto što da kažem, ajde možda bi u Srbiji moglo da se kupi na tržištu između 16-18%, i kao mislim i svaka tehnologija, svaka nova generacija je sve bolja i bolja, sve efikasniji način proizvodnje. Ta priča oko same efikasnosti, ljudi tu možda i nešto i buni, ali potpuno je nebitno koja je efikasnost. Da li kupujete panel sa 16, 18 ili 20%? Tu ti je bitno jedino koju površinu zemljišta ili krova imaš. Ako imaš veću, kupit ćeš možda jeftiniji panel koji je malo manje efikasan. Ako imaš ograničen prostor, onda ćeš kupiti panel sa boljom efikasnošću. Ono o čemu se tu radi je, pazi, ti imaš neograničen izvor energije, sunce. I sad, da li ćeš da imaš 16 ili 18%, potpuno je svejedno. Znači, solar je tu u stvari nadmoćan nad bilo kojom drugom pričom i naravno, kažem, ovo što su oni servirali u filmu kao istina, nije istina.
Ajde, bitna je efikasnost, to što su efikasniji, to će veći moći da imaju udeo generalno u energetskom miksu, preće se isplatiti onima koji su ih kupili i tako dalje. Ali ono što je tu, što je važno, neko je potpuno predstavljena cijela ta tehnologija kao nešto što tu postoji, onako čisto bi se neko igrao sa tim i kao da uopšte nije ozbiljan učesnik zapravo već sada u mnogim državama i da doprinosi značajno snabdevanju električnom energijom. Ja vidim ovde komentare, imamo par komentara koje jednostavno nisu tačne, na koje ću odmah odgovoriti. Ovaj, gdje između oslog piše da je trajanje sa onih panela 10 godina, to je isto možda bilo nekada davno. Trenutno su garancije sa onih panela oko 20-25 godina. Pominje se tu takođe vetar, kao da je on isto nešto što je apsolutno neiskoristivo. To takođe nije tačno, imaš tu možda neki komentar dodatni.
Pa i za jednu i za drugu tehnologiju, je bitan taj parametar u stvari za koliko se vrati energija koja je u proizvodnju tog energetskog sistema. I solar povrat je negde, sve zavisi od opet od tehnologije i opet o ovoj efikasnosti. Za solar je, na primjer, 1 do 4 godine. Vetrenjače se energetski isplate za 2 godine.
Samo da dodam, izvinite, molim što sam te prekinuo, da objasnim ljudima, pošto vratno ne znaju svi šta je energetski dug i šta znači da se energetski isplati. To znači koliko je potrebno vremena da solarni panel ili da ta vetroelektrana ili vetrenjača napravi energije koliko je potrošeno ukupno da bi se i ona sama napravila.
Znači, praktično, koliko kilovat sati potrošite energije za proizvodnju vetrenjače, ona će za 2 godine da to vrati u mrežu. A one traju 20 i nešto godina i znači sve ono ostalo, ona praktično ubacuje energiju ne samo u mrežu, nego u ekonomiju. Mislim, i to je isto jako bitna stvar. Znači, sad odjednom imamo ne nešto što mi trošimo neki neobnovljivi resurs koji buduće generacije neće moći da troše. Mi kada spalimo 1 tonu uglja, ona se više nikada neće moći iskoristiti. To je to. A ovde vi imate praktično neprekidan tok energije koja ulazi u ekonomiju. Znači, vi možete stalno nešto novo da radite.
Ono što je prava informacija, to je da se na nivou cele Evropske unije u 2019. godini, da su prvi put solar i vetar proizveli više energije, električne energije od uglja. I to nije samo slučaj u Evropskoj uniji da taj trend raste, nego i u svim ostalim zemljama energija iz uglja opada i ugalj ne zamenjuju samo naftne elektrane, kao što je u filmu napisano, što je bio slučaj u jednom određenom periodu vremena, već ga sada zamenjuju upravo obnovljivi izvori energije.
Danska ima 120% struje proizvodi iz vetra. Škotska je išla nekoliko nedelja na obnovljive izvore energije. Mislim da je Portugalija ista nekoliko meseci. Celokupna električna energija je bila proizvedena iz obnovljivih izvora. Mi znamo šta je naš zadatak. Ja bih se čak usudio da su klimatske promene prilično jednostavan izazov. Treba da smanjimo emisiju CO2 na nulu. I to stoji u Pariskom sporazumu i to su sve zemlje rekle da će uraditi. Znači, imamo ono konsenzus u celom svetu. Najlakše je to uraditi tako što ćeš sve da elektrifikuješ i onda ćeš taj sistem za proizvodnju električne energije da dekarbonizuješ. Naravno da ćeš u nekom ovom periodu, mi govorimo o 2050. Znači, to je nešto što naučnici nam kažu da do 2050. to treba da uradimo. Znači, 30 godina imamo za to i kad ono ljudi kažu kao joj, pa ne može solar i vetar da zamene ugalj. Pa da, ali poenta je da za 30 godina ga zamene. Znači, polako ćemo da napuštamo ugalj i polako da uvodimo solar i vetar i geotermalnu, neke države imaju elektrane na plimu i oseku i slično. Poenta je u tom procesu, znači, a taj proces što ga više odlažemo, u stvari sve će nas skuplje koštati.
Bili su ovo Nemanja Milojević, osnivač sajta Klima 101 i Đorđe Samadžija, inače inženjer vazdušnog saobraćaja, ali i stručnjak za emisije sa efektom staklene bašte. Razgovarali su o filmu dokumentarnom čiji je producent Michael Moore, Planet of the Humans, i o nekim stvarima koje su tu rečene, a koje po Nemanjinom i Đorđevom mišljenju nisu tačne, i ovo je bila prilika da nešto i naučimo. A ono što je iz života, iz prakse, pre nekoliko nedelja imali ste priliku da čujete Vjerana Piršića sa Krka, koji je svoju kuću učinio potpuno energetski efikasnom, potpuno je prešao na solarni način proizvodnje struje, i evo, poslao mi je informaciju da je za april mesec dobio negativan račun za električnu energiju. To neće naplatiti, naravno, već izravnati sa Hrvatskom elektroprivredom u jesenjim i zimskim mesecima ove i sledeće godine. A ima čak i jedan kilovat proizveden po nižoj tarifi. To je ona tarifa, kod njih je to od 10 uveče do 6 ujutru, kod nas je od ponoći do 8 ujutru. Dakle, noć je u pitanju, što otvara, kako on kaže, hipotezu da se električna energija proizvodi i po mesečini. Bio je veoma veliki, pun mesec u aprilu bez oblaka, ili je to ipak bila zora? Vjeran kaže, proverit će kod proizvođača, pa će nam javiti. WWF Adria podsjeća da je danas, 24. maja, Evropski dan parkova. Ove godine se obeležava pod sloganom Zdravi parkovi, zdravi ljudi. Danas je više nego pre potrebno istaći njihovu ulogu, ne samo u očuvanju naših prirodnih resursa, već i u očuvanju ljudskih ljudskog zdravlja. Zaštićena područja širom Evrope i u našem regionu iskoristit će ovaj dan kao poziv posetiocima da se vrate u parkove koji su ponovo otvoreni za javnost. E sad, ono što obično smeta ljudima koji žive u gradovima, ovog puta mislim na Srbiju, ne znam kakva je situacija u svetu, kažu da ume nekad i u razvijenim zemljama i razvijenim gradovima da se vidi slika kao što je kod nas, a to su ošišana stabla, ošišano onako kako se nama ne dopada i kako, iako nismo stručnjaci, mislimo da ipak ne bi trebalo, ali ovog puta držat ćemo se uglavnom Srbije. Dakle, svi ste primetili da ili da vam nestaju drvoredi koji su tu bili decenijama i potpuno davali ne samo šmek i lepotu ulici, nego su štitili od pregrevanja, od toplotnih ostrva, moglo se lepo disati. Po gradovima, obično, ako su drva i ostala, vidi se onako da im je krošnja skroz posečena. E sad, oni koji se time bave kažu da to upravo tako treba. E sad, da li treba ili ne treba, to je pitanje, to ćemo videti. Ono što je mnogima smetalo, to je da i za vreme vanrednog stanja, dakle dok smo svi bili u kućama, nemilice se seklo naokolo drveće i po Beogradu i po nekim drugim gradovima. Da li se toko iskoristila prilika kada građani ne mogu da izađu da protestuju ili kao služba zove baš tad je to trebalo da se radi, ali izgleda da nije to baš vreme kad bi tad to trebalo da se radi. Sada ptice treba da imaju mira, da se udvaraju jedna drugoj, sad ne znam kako to ide, vidim da cvrkuću i sve snage, proleće je, dakle mislim da je proleće vreme kada ih ne treba uopšte dirati. Šta o tome što se krošnje potpuno seku u gradovima misli ornitolog, biolog, doktor Vojislav Vasić?
Ja sam sasvim siguran, ne ulazeću u to da li je tehnika ovog toppinga ili već kako se to kaže, tog potkresivanja grana do balčaka, što bi se reklo, kako ja gledam u svojoj neposrednoj okolini, da li je to nešto što se primenjuje samo kod nas. Mislim da ima, da se desi negde drugde u nekim, da kažem, naprednijim zemljama, ali to nije važno. Važno je da to ne valja. Kako ja znam da ne valja? Pa kogod ima malo znanja o prirodi, ne mora da bude biolog uopšte. Naprotiv, može da bude okrenut nekim sasvim humanističkim naukama ili već kako ih nazvali. Pođemo samo od simbola drveta života. Drvo ima koren, stablo i krošnju. Koren je ono odakle drvo i ceo život crpe snagu i građu, materijal. Krošnja je nešto što je okrenuto nebu, odatle stiže energija, svetlosna, toplotna, sunce dolazi preko lišća kroz krošnju. A stablo je samo veza između dva vitalna dela korena i krošnje. Ako vi krošnju skinete drvetu, vi više nemate drvo. To što mi vidimo recimo ovde kod mene u kraju Kraljice Marije ili 27. marta ulici, to nije drvo, to su ti neki patrljci. Zašto je to strašno? Zato što više to drvo ne vrši funkciju koju ima drvored. Ne utiče na ublažavanje ekstremnih mikroklimatskih uslova ulice i kuće u kojima ljudi stanuju. Ja čujem šta ljudi govore. Ljudi su stanari, stanovnici grada su time nezadovoljni. Ne može biti dobro nešto, neka bilo koja mera, bilo koja tehnika, bilo koji metod kojim oni koji treba da imaju koristi od toga nisu zadovoljni. Znači, neko je nešto pogrešio. Ali to je samo jedna u nizu šteta koja nastaje kada se radi bez dovoljno znanja i, da izvine za izraz, bez dovoljno inteligencije. jer svako ko, svaka pametna, inteligentna uprava vodi računa o tome šta misle oni u čije ime upravlja. Ako o tome ne vodi računa, taj je napravio neku grešku. Tako ja mislim o tom podkresivanju do balčaka i drveća. A drugo što je estetski ne ružno, nego je odvratno. Deluje kao osakačeno drveće.
Bio je ovo ornitolog dr. Vojislav Vasić. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Marković, Zoran Tasić i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.